Continuăm lectura textului din Geneza 43, de la versetul 15 până la finalul capitolului. Au luat darul, au luat cu ei argint îndoit, precum și pe Beniamin, s-au sculat, s-au coborât în Egipt și s-au înfățișat înaintea lui Iosif. Când a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului său: bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Omul acela a făcut ce-i poruncise Iosif și a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și au zis: ne bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută, vor să se năpustească peste noi ca să ne ia robi și să ne pună și să pună mâna pe măgarii noștri. S-au apropiat de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el la ușa casei și au zis: domnule, noi ne-am mai coborât odată aici ca să cumpărăm merinde. Atunci când am ajuns la locul unde trebuia să rămânem peste noapte, ne-am deschis sacii și iată că argintul fiecăruia era la gura sacului său, argintul nostru după greutatea lui, și l-am adus înapoi cu noi. Am adus și alt argint ca să cumpărăm merinde. Nu știm cine a pus argintul în sacii noștri. Economul a răspuns: fiți pe pace, nu vă temeți de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Argintul vostru a trecut prin mâinile mele și le-a dus și pe Simeon. Unul acesta i-a băgat în casa lui Iosif, le-a dat apă, deși au spălat picioarele, a dat și nutreț măgarilor lor. Ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif, la amiază, căci aflaseră ca o să mănânce la el. Când a ajuns Iosif acasă, i-au dat darul pe care îl aduseseră și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. El i-a întrebat de sănătate și a zis: bătrânul vostru tată, de care ați vorbit, este sănătos? Mai trăiește? I-au răspuns: robul tău, tatăl nostru, este sănătos, trăiește încă. Și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Iosif a ridicat ochii și, aruncând o privire spre fratele său Beniamin, fiul mamei sale, a zis: acesta este fratele vostru cel tânăr despre care mi-ați vorbit? Și a adăugat: Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Iosif a isprăvit repede, căci i se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaie și, silindu-se să se stăpânească, a zis: aduceți-mi de mâncare. Au adus de mâncare lui Iosif deoparte și fraților lui deoparte, egiptenilor care mâncau cu el le-a adus de asemenea mâncare deoparte, căci egiptenii nu puteau să mănânce cu evreii, fiindcă lucrul acesta pentru ei este urăciune. Frații lui Iosif s-au așezat la masă, în fața lui, de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut, și până la cel mai tânăr, așezați după vârstă, și se uitau unii la alții cu mirare. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți. Și-au băut și s-au veselit împreună cu el. O istorie frumoasă. O istorie de a-i citi-o de fiecare dată. Îți trezește așa, parcă te transpui în acele vremuri și în acele situații și realizezi ce măreț Dumnezeu avem, ce învârte roata aceasta a istoriei așa cum vrea El. Noi zicem că se întâmplă, dar există un Dumnezeu suveran care nu se potignește de mine, de tine, de unul ca sau de unii ca frații lui Iosif care îl urau și l-au vândut, Dumnezeu a avut planul lui, Dumnezeu a avut viziunea lui, privirea lui de ansamblu asupra acestor ani și este atât de frumos să vezi cum se împlinește planul lui Dumnezeu până la urmă, iotă cu iotă. Aș dori un prim gând din paragraful prim citit. Aș vrea să-l vedem pe Iacov cum ajunge de la acel nu foarte hotărât pe care l-a spus în ultimile versete din capitolul 42, după ce le reproșează copiilor, băieților, voi mă lipsiți de copii, Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi să luați și pe Beniamin. Spune în versetul 38, Iacov a zis, fiul meu nu se poate coborâ împreună cu voi. Asta după ce intervine și Ruben și îl roagă pe taicăsu să-mi omor pe amândoi fiii dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. În ciuda acestei medieri pe care o încearcă Ruben, Iacov rămâne hotărât. Beniamin nu va merge în Egipt. Punct. Este foarte interesant cum ajunge el la o concluzie opusă acesteia. Am citit în versetul 11. Israel, tatăl lor, le-a zis, fiindcă trebuie, faceți așa. Iar versetul 14 spune, Dumnezeul cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin, iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Aș sublinia acest aspect și imediat o aplicație cu care fiecare dintre noi ne confruntăm. Sunt momente în viață când spunem nu. Și noi vedem pe la copiii noștri, dar de ce să spunem mai de copiii noștri? Ne surprindem și pe noi în situații când spunem asta niciodată. Asta nu se va întâmpla. Fiul meu, Beniamin, nu se va coborâ în Egipt. În ciuda intermedierii lui Ruben, care dintre noi ar putea să facă ceea ce a făcut Ruben, să-mi omori amândoi copiii ai mei, dacă nu ți-l voi aduce înapoi pe Beniamin. Miză mare. Și totuși, Iacov rămâne. Beniamin nu va merge în Egipt. Se întâmplă să ajungă la aceală fiindcă trebuie, lasă-l să se duc. Și dacă trebuie să fiu lipsit și de acești copii, lipsit să fiu. Nu ne surprindem fiecare dintre noi în astfel de ipostaze de viață? Când am zis că deodată nu și nu hotărât. Și peste un timp am zis, mă, trebuie să renunț la nuul meu. Dacă trebuie, fiindcă trebuie. Era acest spectru al morții prin înfometare până la urmă. Iuda avea să-i spună într-un mod foarte realist, trimite copilul cu mine ca să ne sculăm și să plecăm și vom trăi și nu vom muri noi, tu și copiii noștri. Revin la această aplicație care spune despre măgarul din noi. Era o expresie pe care o folosea un frate. Știți că măgarii sunt foarte încăpățânați. Și Scriptura spune, nu fi ca un catâr pe care îl strunești cu o zăpală. De multe ori încăpățânarea aceasta din noi îl ia pe acest nu în brațe și așa cum a spus, se dezvoltă cu acesta încă de mic, când spune copilul, nu vreau! Nu vrea. și e frumos să-l surprinzi pe Iacov depunând armele și spunând: pentru că trebuie, sunt dispus să renunț la numul meu. E modul lui Dumnezeu de a ne băga câteodată la colț. Toată familia era aici. Erau această perspectivă a morții prin înfometare era evidentă. Și Iacov realizează, zic, dacă eu îți rămân pe a mea, o țin pe a mea, până la capăt, murim cu toți. Ăștia puteau să plece cu toții, fără Beniamin, dar erau iarăși convins, dar că Iosif ne-a spus să nu-i vedem fața. N-avem ce căuta la el dacă nu începe Beniamin și erau hotărâți pe varianta lor. Nu ne ducem fără Beniamin. Era un conflict în familie acolo. Tata le spunea, băi, duceți-vă fără el. Ăștia spuneau, fără Beniamin nu ne ducem. Și tata a fost înțelept. Și a zis, băi, realizez că trebuie. Trebuie. Ce trebuie? Și mă gândesc la această expresie a lui Iacov, trebuie. Cum o fi spus? Cum o fi rostit? Trebuie ăsta, poți să-l rostești ceva de genul. Uf, pentru că trebuie. Și noi de multe ori spunem, măi, hai că dacă trebuie, n-am încotro. Trebuie. Mă, trebuie să-ți faci temele. Trebuie să te scoli dimineața. Trebuie. Și sunt multe trebuie în viață. Și trebuie ăsta poți să ți-l înslușești fie până am încotro. Trebuie să mă duc la servici. Trebuie să o fac și pe aia. N-am încotro, trebuie. Există varianta să faci acest trebuie cu un oftat din ăla lung și cu până am încotro. Sau poți să spui, trebuie cu bucurie în inimă și cu seninătate și cu, bă, de-abia aștept să fac ceea ce trebuie să fac. E cu totul altceva. Mă gândeam la Domnul Iisus când spune Marcu capitolul 8, versetul 31, atunci a început să-i învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă, de cărturari să fie omorât și după 3 zile să învie. Domnul Iisus știa mai dinainte tot ce avea să pățească. Ce trebuie să se întâmple cu el. Era un trebuie venit din partea lui Dumnezeu, el știa care, cum suna voia lui Dumnezeu pentru el și am convingerea că Domnul Iisus nu s-a dus pe cruce că n-a avut încotro. Așa cu un oftat îndelung și a zis, băi, n-aș face-o pentru păcătoși, dar dacă trebuie, hai să o fac și pe asta. Am convingerea că acel trebuie de care el spune la un moment dat când avea să fie vândut de către Iuda, spune, nu-l găsesc acum, spune ceva de genul, dar cum se vor împlini scripturile care spun că fiul omului trebuie să fie vândut, trebuie să se întâmple lucrurile acestea? Cred că cei ce privește pe Domnul Iisus, o viață de altfel cu un dezdeonământ, nu știu care dintre noi ne-am fi însușit un astfel de trebuie. Trebuie cruce, trebuie suferință, trebuie batjocură, trebuie ocară. Și totuși le-a înfruntat pe toate acestea nu cu oftat, ci cu bucuria de a împlini voia lui Dumnezeu pentru care a fost chemat pe acest pământ. Mă gândeam și la apostolul Pavel, care Spune el în Filipeni capitolul 1 versetul 21, spune că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Era în închisoare, era această perspectivă a execuției și Apostolul Pavel zice, nu este egal dacă trebuie să mai trăiesc sau dacă trebuie să mor pentru Domnul. Dacă va fi să trăiesc, pentru El trăiesc. Iar dacă va fi să mor, e un câștig. Să poți să privești voia lui Dumnezeu ca un imperativ în viața personală și nu ca acel imperativ care să zic, bă, n-am încotro. Trebuie să o fac și pe asta. Cum vine Scriptura cu mai multe imperative, unde Dumnezeu spune, le-a spus o pildă ca să înțeleagă că trebuie să se roage neîncetat. Bă, n-am încotro, trebuie să mă rog. Viața de părtășie cu Domnul nu este o corvoadă. Trebuie, pe care îl spune Scriptura în dreptul nostru, nu trebuie luat cu n-am încotro, trebuie să o fac și pe asta. Să o faci cu bucurie, din toată inima. Trebuie. Trebuie ca El să crească și eu să mă mișorez. Să fie o delectare. Să vezi în, evaluând la periodic creșterea spirituală, să poți să constați. Măi, eu m-am mai mișorat. Și a crescut El în mine. E un alt trebuie pe care îl găsești pe paginile Scripturii. Trebuie. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu sau de oameni? Trebuie. Și îmi place acea imagine din casa din Betania unde Marta spunea, trebuie să pregătim mâncarea, masa. Trebuie să punem farfurile. Trebuie să facem curățenie, trebuie să gătim, trebuie și avea și ea lista ei cu ce trebuie să facă. Și sorsa nu a ajutat cu nimic. Și necreștită Maria se duce la Domnul și spune, auzi, dacă îi spun eu, pe mine nu mă ascultă, spune-i tu, spune-i tu. Și Domnul Iisus ia apărarea Mariei și îi spune vorba aceasta. Un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună. Să poți să ai o părtășie bună cu Domnul, să poți să stai la picioarele Domnului, aș putea spune, parcă este singurul lucru care trebuie, privind la viața aceasta, în general, să ai o reacție bună cu cerul. Asta trebuie. Aș dori să mai spicuim câteva gânduri din versetul 11. Este interesant faptul că în Israel încă mai găseai miere, mai găseai smirnă, mai găseai fistic, mai găseai migdale. Noi știm că astea sunt produse scumpe și prin supermarketuri. E un lux să mănânci fistic. În casa lui Iacov se găseau astfel de alimente. Nu se găsea grâu, dar astfel de alimente se găsea. Se găseau. Și Iacov simte nevoia să-i trimeată pe copiii lui la Iosif cu daruri. Acum nu este e chiar recomandat atunci când te duci la cineva să te duci cu un dar. Dar aș face aici o aplicație în relația noastră cu Iosiful nostru, cu Domnul Iisus. Iosif niciodată n-a primit daruri de la frații lui. Prima dată le-a pus argintul înapoi și zice, băi, n-am eu nevoie de argintul vostru. Acum a venit cu daruri. Avea nevoie Iosif de, eu știu, un borcan de miere, o fi rămas acolo prin casă, zic, măi, ultimul borcan de miere, luați-l și duceți-l lui Iosif. N-avea Iosif tot ce-i trebuie. Stătea Iosif la mâna lui acelor câtorva daruri pe care le-a adus frații lui, cu siguranță nu. E înclinația aceasta naturală a noastră, a oamenilor, să ne recompensăm față de Dumnezeu. Să spune, măi, trebuie cumva să procedezi de așa manieră încât să intru în grația lui Dumnezeu. Și e o înclinație naturală a omului. Omul în stare să bage mâna în buzunar și să dea bani pe la biserică, doar va intra în grația cerului respectivul. Iosif nu are trebuință de puținul pe care noi putem să-l oferim, pentru că el este bogat, nespus de bogat. El este pâinea venită de sus din cer și dacă vii la el și te înfrupți din el, nu vei duce lipsă de nimic. Un alt gând din versetul 18, parcă-i văd cum sunt invitați în casa lui Iosif. În casa lui Iosif. De unde până unde atâta interes din partea lui Iosif pentru niște evrei? Și când se văd ei împinși spre casa lui Iosif, au început între ei dialogul. Îți spun eu de ce ne bag acolo. Pentru că au descoperit că le-am furat argintul și nu ne-am plătit merindele din prima călătorie. Altul spune probabil, nu măi, ăștia vor să se ne pustească peste noi. Vor să ne facă robi. Iar altul care era mai atașat de animale spune de ce vrea. Ăștia vor să ne fure măgari. Avea nevoie Iosif de măgarii lor. Cine știe ce animale din acelea nemâncate și ele, ce mărțoage de măgari ar trebui să aibă frații. Vor să ne fure măgarii. Privind această imagine, parcă surprind acele remarci, acele atitudini care, acele gânduri care se dezvoltă în mintea omului când omul este îndemnat să intre în casa, în familia lui Dumnezeu. Când un păcătos este îndemnat să vină în casa, în familia lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, imediat apar gânduri de genul acesta. Ce urmărește cu mine? Ne-am confruntat cu astfel de situații. Când îi vizi pe câte cineva la adunare, zic, măi, ce interes are? Sau, nu cumva vrea să-mi închid viața? Să-mi pun sacul în cap? Nu cumva vrea să-mi ia măgarii? Dacă aș spune că măgarul ăsta din nou, care este fierea pământească, ăsta da, Domnul Iisus vrea să-l ia. Vrea să dispară dinăuntru nostru, vrea el să tronească. Dar sunt preocupări omenești și atât de gânduri atât de pipernicite în fața aceluia care posedă nespus de mult. Dumnezeul nostru vrea să ne facă pentru eternitate fericiți și omul se gândește atunci când este chemat la Evanghelie, ce urmărește cu mine? Nu cumva vrea să îmi închid viața? Sunt socotelii omenești pe care frații lui Iosif și le-au făcut și așa cum am spus, în relația omului cu Dumnezeu, gândurile omului sunt atât de pipernicite, atât de josnice. Ce urmărește Dumnezeu atunci când te cheamă în casa Lui? Are scopuri nobile, scopuri mărețe, scopuri înalte și noi rămânem la ale noastre atât de mici, mă, nu cumva vrea să... Nu cumva. Și un ultim gând din versetul 32. Au dus de mâncare lui Iosif deoparte și fraților lui deoparte. Egiptenilor care mâncau cu el le-au adus de asemenea mâncare deoparte, căci egiptenii nu puteau să mănânce cu evrei, fiindcă lucrul acesta pentru ei era o urăciune. Dorința aceasta a Domnului Iisus Hristos de a sta, de a sta la masă împreună cu noi. Și aș remarca simplu, Iosif a mâncat deoparte, frații lui deoparte. Nu poate să existe părtășie între mine și Domnul Iisus la aceeași masă, la masa Lui, dacă încă eu mai am lucruri pe care le tăinuiesc, pe care nu sunt dispus să le mărturisesc. Am convingerea că episodul acesta cu descoperirea față de frații săi s-ar fi consumat acum la masă dacă ei ar fi zis povestea aceea pe care o tăineau ei de nu știu când. O minciune pe care au, până la urmă, au crezut-o și ei. Avem un frate care nu mai a murit. Dar lucrurile nu se termină aici. Și Iosif n-are această slobozenie de inimă să le spună în sfârșit, eu sunt. Îi pune la masă, ăștia mănâncă păsăturate, ce n-au mai mâncat ei de ani de zile, probabil așa bucate, și au început să se trezească în ei mirarea. Măi, de unde până unde aceste favoruri? Avea să urmeze episodul cu spaima, o altă fază în acest proces al trezirii lor, a recunoașterii așa ce au făcut cu mulți ani în urmă. Cred că dacă Iosif acum, când aveau să plece, n-ar fi făcut faza cu paharul și le-ar fi spus așa, într-un mod sec, băi, să știți că eu sunt Iosif, duceți-vă. Cred că, nefiind inima lor atât de pregătită, ar fi plecat și în veci n-ar mai fi trecut pe la Iosif. Băi, dacă mai trecem pe la el, e jale asta, o să... Și cred că nici nu taicăsul nu i-ar fi spus. Băi, noi am fost în Egipt acolo și, uite, guvernatorul țării este Iosif, fiul tău. Nu le-ar fi spus. De aceea, n-aș vedea în inima lui Iosif prea multă cruzime față de frații săi. E foarte sensibil. Un guvernator să-ți plângă, s-a retras într-o cameră, spune Scriptura, ca să plângă. A fost totuși un om sensibil. Dar în același timp a fost atent față de frații lui. Zic, măi, îmi doresc ca momentul în care mă voi descoperi să fie pregătit. Inima lor să fie pregătită. Și mă gândesc și la acest gând, la acest aspect, relația Domnului Iisus Hristos cu frații lui, cu cei din neamul lui, cu poporul Israel, care în prima călătorie, când au venit Domnul pe acest pământ, frații lui nu l-au băgat în seamă. A venit la Isai și Aisei, i-au întors spatele. Nu l-au recunoscut ca Mesia. Și va veni acea a doua călătorie, când Domnul va veni și, așa cum spune prorocul Zaharia, vor vedea pe cine au străpuns. Va fi un moment în istorie când evreii vor recunoaște pe acela pe care l-au vândut, pe acela care l-au răstignit, pe acela față de care și-au întors spatele și au făcut ce au vrut cu el. Încă nu sunt coapte lucrurile. Inima poporului Israel încă nu este Încă nu-i pregătit terenul complet. Va trebui să treacă prin acea spaimă a necazului celui mare. Și după acea spaimă a necazului celui mare, Israel va fi pregătit să aibă ochi, să-l recunoască pe acela care va veni pentru ei să izbăvească din acel mare clinci în care se vor afla. Sunt doar câteva gânduri care, la care am meditat, sper să ne facă bine și mai ales atenție la ce trebuie. Multe lucruri trebuiesc în viață, dar dacă tot trebuie să le facem, să nu le facem așa, n-am încotro. Asta e, trebuie să o fac și pe asta. Să poți, așa cum spune Scriptura, toate lucrurile să le faceți din toată inima, ca pentru Domnul. Și când faci un lucru ca pentru Domnul, nu contează că trebuie să-l faci, dar să-l faci cu bucurie. Și să renunțăm la acel nu al nostru, asta nu o să o fac. Dacă Domnul spune să o faci, trebuie să o faci. Și dacă tot trebuie să facem anumite lucruri, să învățăm din Scriptură să le facem așa cum se întâmpla cu Maria. Măi, eu am plăcere să stau la picioarele lui. Eu am plăcere, Marta zicea, păi, trebuie și aia, trebuie și aia și într-o bucătărie câte trebuie să făcute. Și mai ales dacă ai la masă vreo 12 bărbați, câtă osteneală ca să pregătești o astfel de masă. Și Domnul zice, un singur lucru trebuie. Un singur lucru trebuie. Dar ăla pe care trebuie să-l faci, să-l faci ca pentru Domnul, ca pentru Stăpânul, cu toată bucuria. Amin.